savi kolombon. Estis tago serena kai bela. Budho pied iris tra la arbaro, li vidis grandan aglon chasanta kolombon. Apenau la aglo plongis por capti la kolombo vidis Budhon kai tui sin kashis en lian sinon. Budho protectis gin de la aglo. La aglo alflugis sur branchon kai kriis. Vi capablas savi la kolombon, tio signifas mortigi min de mausato. Vere malitsa viestas. Budho respondis afable. Diru al mi, kion vi volas mangi, tion mi donu al vi. La aglo respondis. Mi mangias viandon. Budho euprenis trancilon kai trancis pezzon da carno eu sia braco. Li donis gin alla aglo, sed la aglo plendis. La carno della colombo estas pli multa. Budho do trancis alian pezzon. Tiel, post foia kai refoia de tranciado, la carno restis pli kai pli malmulta sur la braco. Fine, li de trancis cion eu sia braco, sed tio estis ancora maupli pesa olla colombo. La aglo demandis Budhon. Ču vi bedauras pro la difecto al via propra braco? Budho respondis. Minne niel bedauras pritio. Mia tasko estas savi ciuin viv estajoin en la mondo. Kio gravas se mi perdas mian carnon? La aglo chicanis. Vi nur parolas miele. Budho respondis. Se miai vortoi estas sincerai, mia braco tutte resanigiu kiellantaue. Jelia juro carno reaperis sur lia braco kiellantaue. Vidinte tion, la aglo tui flugis en la cielon kai aperigis sian propran formon. Li estis imperiestro de cielo. Liam audis, ke Budho estas bonkora kai oferema, li do alvenis por lin provi. La ciela regio esprimis sian eukoran estimon al Budho kai forflugis, cantante por laudi la Budhan compatemon. Nelonge poste, la tuta mondo informigis, kiel Budho detrancis sian brakon por savi kolombon.